Skaitinys iš Agėjo knygos. Antraisiais karaliaus Darijaus valdymo metais, 7 mėnesio 21 dieną, per pranašą Hagajį buvo paskelbtas Viešpaties žodis. Pranešk Judo valdytojui Zerubabeliui, Šeltielio sūnui, ir vyriausiam kunigui Jozuei, Jehocadako sūnui, ir visai išlikusiai tautai, ar dar kas iš jūsų išliko, kuris šiuos namus yra matęs pirmykščiame jų puošnume. O kaip jie dabar jums atrodo? Ar jie netrodo jūsų akims kaip niekingi? Taigi drąsos, Zerubabeli, sakot Viešpats, drąsos vyriausiasis kunigė Jozuė, Jehocadako sūnau, drąsos visi šalies žmonės, tai sako Viešpats, ir imkitės darbo, juk aš su jumis, tai galybių Viešpatie žodis, ir mano dvasia pasiliks tarp jūsų, todėl nebijokite. Štai ką sako galybių Viešpats. Nedaug praeis laiko ir aš sudrebinsiu dangų ir žemę, jūrą ir sausumą. Aš sukrėsiu tautas ir ims šiandien plaukti visų tautų brangenybės ir šitus namus aš pripildysiu grožio, tai galybių Viešpaties žodis. Mano yra sidabras, mano yra ir auksas, tai galybių Viešpaties žodis. Didesnis bus šios naujosios šventyklos puošnumas negu senosios, sako galybių Viešpats, ir aš šioje vietoje teiksiu ramybę. Tai galybių Viešpaties žodis. Tai Dievo žodis. Aš pasitikiu Viešpačiu, garbinu tikrąjį Dievą, vaduotoją savo. Spręsk mano bylą, o Dieve, mano reikalą gink nuo žmonių nedorųjų, iš tų klastūnų pikteivų mane išvaduokė. Aš pasitikiu Viešpačiu, garbinu tikrąjį Dievą, vaduotoją savo. Juk tik tai tu esi mano stiprybė, o Dieve. Tai kodėl mane tu atstūmėjai? Kodėl turiu vaikščiot nuliūdęs, priešo prispaustas? Aš pasitikiu Viešpačiu, garbinu tikrąjį Dievą, vaduotoją savo. Atsiųski man savo šviesą ir tiesą, tegu man jos vadovauja ir mane veda į tavo šventąjį kalną, į tavo padangtę. Aš pasitikiu Viešpačiu, garbinu tikrąjį Dievą, vaduotoją savo. Tenai prie Dievo aukuro žengsiu, pas savo linksmybės džiugesio Dievą. Ten tave šlovinsiu kankliais, o Dieve, o mano Dieve. Aš pasitikiu Viešpačiu, garbinu tikrąjį Dievą, vaduotoją savo. Žmogaus sūnus atėjo, kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos, ko mane laiko žmonės? Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras atsakė, Dievo Mesiju. Jėzus sudraudė juos įsakydamas niekam to nepasakoti. Jis dar pridūrė, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikeltų. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly broliai ir seserys, su dideliu susidomėjimu stebime šventojo tėvo vizitą į Kubą ir į Jungtinės Amerikos valstijas ir kartu su juo stengiamės suvokti, kaip Dievas kalba mums šiandien, kur jisai mus kreipia, kokiems darbams kviečia. Šios dienos pirmasis skaitinys iš pranašo Hagajo knygos tęsia pasakojimą, kaip pavergta žydų tauta netikėtai sulaukė dovanos. 570 metų prieš Kristų, po 40 metų trūkusios tremties ir vargovės, persų karalius Kiras žydų tautai suteikė malonę grįžti į Palestiną ir atstatyti prieš 70 metų babiloniečių sugriautą Saliamono statytą Jeruzalės šventyklą. Žydai entuziastingai pasinaudojo šiuo leidimu, tačiau atkeliavę iš tremties namo įsitikino, kad jų čia niekas nelaukia. Jų vietoje jau yra įsitvirtinę kiti kolonistai. Žydams prireikė daug pastangų ir laiko, kad pradėtų atkurti savo gyvenimą. Begalės su įkūrimu susijusių rūpešių. Šventovės atstatymo idėja buvo nuolat atidėliojama. Ir štai viešpats per naują įpranašą Hagajį prabyla į tautą ir jos vadus. Hagajas labai stengiasi ir jam sekėsi, jo balsas buvo išgirstas, su juo buvo skaitomasi. Net politiniai ir religiniai vadovai jį gerbė ir rėmė. Visų pirma, jisai kreipėsi į persų imperatoriaus Darijaus patikėtinį Zarababuelį, Dovido palikuonį ir Jėzaus protėvį, kuriam buvo pavesta rūpintis visomis teritorijomis piečiau Eufrato upės, ir kuris, kaip Judo teritorijos valdytojas, disponavo Darijo skirtais Jeruzalėje atstatyti pinigais. Pranaša palaikė ir aukščiausias kunigas Jozuė. Jie išgirdo pranašo perdodamas pačio Dievo tariamus žodžius. Drąsos, imkitės darbo, jūs vadovai ir visi krašto žmonės, aš esu su jumis, nebijokite. Pradėkite, imkitės darbo ir aš įsitrauksiu, aš sujudinsiu, sudrebinsiu dangų ir žemę, pakreipsiu išteklius tautų lėšas link Jeruzalės, aš pripildysiu šventovę savo garbe. Nes mano auksas, mano sidabras. Taigi, tai kvietimas rizikuoti, atidėti savo svarbiuosius su asmeninio gyvenimo kokybė susijusius buitinius užmojus, o laiką, pajėgas ir lėšas investuoti į šventovės statybą, į bendrojo gėrio kūrybą. Ir žydai paklausė, jie atstatė sugriautą šventovę. Ir pats Dievas, jo dvasia, jo garbė buvo to šventovės puošmena ir didybė. Šventyklos atgaivinimas iš karto turėjo ir ekonominį efektą. Žmonės plaukė garbinti Dievą, jaukojo gyvulius ir pinigus. Šventovės atsinaujinimas prisidėjo prie viso krašto gerovės kilimo. Atiduok tai, kas geriausia Dievui. Pripažink, kad viskas yra jo, kad viską, ką tu turi, ar net kas tapai esi gavęs iš jo. Štai tas paradoksalusis dėsnis. Jei tavo gyvenime Dievas pirmoje vietoje, jei tu statai šventovę Dievui pagerbti, galbūt savo viduje, viskas tada stojasi į savo vietas. Kuo labiau sieksime pažinti Dievą ir savo gyvenime derinti su jo planais ir tvarka, tuo daugiau darnos bus mūsų santykiuose, tuo greičiau pasieksime ir asmeninės bei bendruomeninės gerovės. Evangelijoje evangelistas Lukas savo pasakojimą pasiekia dar vieną lemtingą virsmą. Jis pasakoja apie atsitikimą, kai aptariama, kas yra Jėzus. Ar kilnus mokytojas, ar galingas pranašas, ko iš jo galima tikėtis. Apie jį kalbasi paprasti žmonės, žydų tautos politiniai ir religiniai vadovai, įstatymų leidėjai ir rašto aiškintojai. Apie jį svarsto Erodas Antipas dėl galimų neramumų ir galimų manifestacijų ar net sukilimo nerimauja ir romėnų kariai bei jų valdžia. Pats Jėzus meta iššūkį savo artimiausiams sekėjams, kviesdamas, kad jie apsispręstų ir įvardintų, ką jie mano apie jį. Jėzus klausia ir ilgai laukia atsakymo. Taip, mano mokiniai, jūs girdite įvairiausių interpretacijų susijusių su jūsų mokytojo veikla, bet galiausiai ką jūs sakote, kokia yra jūsų nuomonė. Ir mokiniai nutyla. Ir jiems, kaip ir mums, nelengva aiškiai įvardinti, konkrečiai atsakyti. Taip dažnai mes, norėdami išsisukti iš tiesaus atsakymo, išvedžiojame, kad daug kas priklauso nuo aplinkybių, kad nėra aiškios ribos tarp balta ir juoda, negalima visko supaprastinti. Tačiau Jėzus žvelgia į akis ir laukia atsakymo. Tyla. Tyla, kuri yra sunki, tačiau kuri brandina tikėjimo išpažinimą. Petras ryštas ir neslėpdamas jaudulio ir entuziazmo tarė, tu esi Mesijas, Dievo pateptasis ir pašventintas svarbiai misijai atlikti, kurio tiek metų laukė nesulaukė visa tauta ir į kurį yra sudėtos visos viltis dėl išsilaisvinimo iš vergovės jungo ir tautos orumo atstatymo. Aušta didingas rytojus, nes tu su mumis. Mes būsime tavo bendradarbiai ir tavo didingos karalystės kūrėjai ir valdytojai. Ach, kad tik viskas greičiau išsipildytų mano viešpatė. Jėzaus atsakymas į tokį jaudinantį išpažinimą, o tai apreiškimo tasa atskleidimas didesnės tiesos, sukrečia. Žmogaus sūnus turės daug kentėti. Būti vyresniųjų ir aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas ir pasmerktas mirti. Kiek aiškiai Jėzus tada suvokė visus savo misijos niuansus neaišku, tačiau atrodė, kad savo būties tragizmą jis išgyveno jau pakankamai anksti. Jis atskleidė, kad žino, jog nebus didinguoju triumfuojančių mesijų, kurio tauta taip tikisi. Mesijas bus kenčiantis Dievo tarnas, apie kurį pranašavo Izaijas, skausmų vyras, vedantis skersti avinėlis, kuris nesiteisins ir nekels triukšmo, kuris ant savo pečių prisims visų nuodėmes. Jėzus pirmą kartą paskelbė, kad turės sunkiai kentėti. Būtent jo tautos vyresnieji, įstatymo leidėjai ir jų vykdymo prižiūrėtojai, inteligentija, religiniai vadovai, švento rašto specialistai, visi juo pasipiktins, norės atsikratyti ir įduos romėnams. Jis mirs kaip auka už pasaulio gyvavimą. Jo atsakymas labai nelauktas, jis nuvilia, jis sunkiai suvokiamas. Kaip suprasti, kodėl Dievas tai leidžia, kodėl jo mylimasis sūnus turės kentėti. Petras vėliau tam ryštingai pasipriešino, sakydamas, jokių būdų taip neturi tau atsitikti. Ir mums tokia Dievo sūnaus baigtis nėra savaime suprantama, nes mes nenorime tikėti, kad Dievui patinka kančia ir kad blogį, nuodėmes panaikinti reikėjo tokios aukos, ką mes galime pagalvoti apie tokį tėvą, kuris leidžia taip tragiškai mirti savo sūnui. Kančia ir mirtis gal labiau mums sako, kad esame labai mylimi, kad sūnus neišsižada savo žodžių, jog visomis situacijomis bus su mumis, kad jisai yra iki galo solidarus su atstumtaisiais, kenčiančiais, net mirti nuteistaisiais, prisiimdamas jų dalią. Taigi, Jėzus, baigdamas ir atsakydamas į Petro išpažinimą, pasako dar vieną sunkiai suprantamą dalyką, galbūt net nesąmonę. Trečią dieną prisikelsiu iš numirusių. Taigi, mes galime paklausti savęs, kaip atsakome į klausimą, kuo jūs mane laikote mes, kas aš jums esu. Ar mums reikia eiti ir pavartyti katekizmą ir paskaityti vieną ar kitą naujai išleistą knygą apie Jėzaus asmenį? O gal giliai mano širdyje, prote, sieloje jau yra subrandintas atsakymas? O gal baiminosi net pripažinti, kad abejoju, kad turiu daugiau klausimų nei atsakymų? Pabūk, broli ir sesė, tyloje pajusk, laukiant atsakymo Jėzaus žvilgsnį. Ir išdrįsk atsakyti savais žodžiais. Atmink, atsakymą turėsi pildyti per visą savo gyvenimą.
O homiliją sakė tėvas jėzuitas Gintaras Vitkus.